Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe 29 Disemba mwaka wa 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Sudani Kusini inatuma wanajeshi 750 kujiunga na kikosi cha Afrika Mashariki kinachojaribu kuleta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya wao wenyewe kukabiliwa na kurejesha amani nyumbani.
Katika taarifa nyingine, Marekani imetangaza abiria wote kutoka China watatakiwa wathibitishe kutokuwa na maambukizi ya virusi vya corona ili kuingia Marekani kuanzia Januari 5, isipokuwa watoto wa chini ya miaka miwili. Hatua hii imepokelewa vipi?
Ili kuiwekea China swala kama hili ni kuweza kuibana China. Ingawa tunaelewa kwamba COVID ni janga la dunia, linatokea kila sehemu na kila nchi na utaratibu wake, na kila nchi na sababu ya kuweka vikwazo.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Vikosi vya Russia vimezidisha mashambulizi ya makombora na mizinga kwenye mji wa Kherson zaidi ya wiki sita baada ya mji huo kuchukuliwa tena na wanajeshi wa Ukraine na kuongeza shinikizo kwenye mstari wa mbele upande wa mashariki, jeshi la Ukraine limesema Jumatano. Russia ilishambulia zaidi ya makazi 25 karibu na Kherson na Zaporizhzhia na kusababisha vifo vya raia na kuharibu miundombinu ya raia katika mji wa Kherson, mkuu wa jeshi la Ukraine amesema katika taarifa. Reuters haikuweza kuhakikisha mara moja ripoti kuhusu mashambulizi hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewahimiza wananchi wa Ukraine kuwakumbatia wapendwa wao, wawaambie marafiki kuwa wanawathamini, waunge mkono wafanyakazi wenzao, washukuru wazazi wao na wafurahi pamoja na watoto wao mara kwa mara. Rwanda imesema ndege ya vita kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeingia kwenye anga yake Jumatano, huku mivutano kati ya majirani hao wawili ikiongezeka juu ya waasi wanaozidi kusonga mbele katika eneo lenye mzozo la mashariki mwa DRC. DRC ilishtumu Rwanda kuliunga mkono kundi la waasi la M23 ambalo liliteka baadhi ya maeneo kutoka kwa jeshi la Kongo na washirika wake wa namgambo katika miezi ya hivi karibuni. Kigali ilikanusha madai hayo ambayo yamethibitishwa na wataalamu wa Umoja Mataifa, kadhalika na Marekani, Ufaransa na Ubelgiji. Rwanda inashutumu DRC kushirikiana na waasi wa FDLR, kundi la zamani la waasi wa Kihutu wa Rwanda lenye makao yake nchini DRC. Ndege ya vita aina ya Sukhoi 25 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilifanya ukiukaji na kuingia katika anga ya Rwanda kwenye ziwa Kivu katika jimbo la Magharibi nchini Rwanda nyakati za mchana, serikali ya Rwanda imesema katika taarifa. Taarifa hiyo imeongeza kuwa ndege hiyo ilirejea mara moja DRC. Tukio hilo linajiri chini ya miezi miwili baada ya Kigali kudai kwamba ndege nyingine ya vita ya DRC iliingia kwenye anga yake. Mahakama nchini Ivory Coast Jumatano iliwahukumu kifungo cha maisha wanaume wanne wa Mali waliopatikana na hatia ya kusaidia shambulio la kigaidi kwenye eneo la mapumziko la ufukweni na kusababisha vifo vya watu 19. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Mahakama ya Abidjan katika jiji la biashara iliwakuta watu hao wanne na hatia kwa makosa walioshtakiwa na kuwahukumu kifungo cha maisha, jaji Charles Bini alitangaza. Shambulio la Machi 13, 2019 lilikuwa la kwanza la wanajihadi kutokea Ivory Coast, moja ya nchi zenye nguvu za kiuchumi Afrika Magharibi. Katika operesheni iliyolenga mauaji ya jihadi mwaka uliopita, Tunisia, wanaume watatu waliokuwa na bunduki za kivita walivamia ufukwe wa Grand Bassam, eneo la mapumziko kiasi cha kilomita 40 mashariki mwa Abidjan, maarufu kwa raia wa Ulaya, kabla ya kushambulia mahoteli na mikahawa. Shambulizi la dakika 45 lilimalizika baada ya vikosi vya usalama vya Ivory Coast kuwapiga risasi na kuwaua washambuliaji. Vifo 19 vilijumuisha raia 9 wa Ivory Coast, 4 wa Ufaransa na raia mmoja wa Lebanon, Ujerumani, Macedonia, Mali, Nigeria na mtu ambaye hakuweza kutambuliwa, huku watu 33 wa mataifa mbalimbali walijeruhiwa. Washirika wa Al-Qaeda wa Afrika Kaskazini na Al-Qaeda huko Afrika Magharibi siku hiyo hiyo walidai kuhusika. Walisema shambulio hilo lilikuwa ni kujibu dhidi ya operesheni za jihadi katika eneo la Sahel zinazofanywa na Ufaransa na washirika wake, na zililenga Ivory Coast kwa kuwakabidhi mali wahusika wa Al-Qaeda. Watu kadhaa walikamatwa baadaye, wakiwemo washukiwa watatu waliouawa ambao walizuiliwa nchini Mali. 18 walishtakiwa Ivory Coast kwa vitendo vya ugaidi, mauaji, jaribio la mauaji, kuficha uhalifu, kumiliki silaha kinyume cha sheria na risasi, na kushiriki katika vitendo hivyo, alisema mwendesha mashtaka wa umma Richard Adou.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Iran inapaswa kuacha kuwanyonga na kuwatesa waandamanaji na inapaswa kuwa na mazungumzo nao, waziri wa mambo ya nje wa Italy Antonio Tajani amesema Jumatano baada ya kumuita balozi wa Iran. Tajani amesema hukumu za kifo dhidi ya watu wanaoshiriki katika maandamano au wanawake ambao wamekaidi kuvaa hijab ni aina ya adhabu ya kupita kiasi na isiyokubalika. Amesema kuvua hijab au kushiriki katika maandamano sio kosa ambalo linaweza kusababisha hukumu ya kifo popote pale duniani. Maandamano ya nchi nzima yalizuka miezi mitatu iliyopita baada ya kifo cha mwanamke wa Kikurdi mwenye umri wa miaka 22, Mahsa Amin, kilichotokea akiwa chini ya ulinzi wa polisi, ambaye alikamatwa na polisi wa maadili wakitekeleza sheria za lazima za mavazi za jamhuri hiyo ya Kiislamu. Mahakama maalumu ya uhalifu iliyoundwa kuhukumu uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati imeongezewa muda kwa miaka 5 zaidi kwa mujibu wa sheria iliyopitishwa Jumatano. Mahakama hiyo iliyoundwa mwaka 2015 na kuungwa mkono na Umoja wa Mataifa ilitoa hukumu yake ya kwanza mwaka huu baada ya kukabiliwa kwa muda mrefu na changamoto za kifedha na vifaa na upinzani ndani ya nchi. Tarehe 31 Oktoba ilitoa hukumu ya kifungo cha maisha jela na hukumu mbili za kifungo cha miaka 20 dhidi ya wanachama watatu wa kundi lijulikanalo kama 3R, wakishtumiwa kuhusika katika mauaji ya mwezi Mei mwaka 2019 ambapo wanakijiji 46 walifariki. Mswada wa sheria uliowasilishwa na waziri wa sheria Arnaud Jubain Abazene kuongeza muda wa mahakama hiyo kwa miaka mingine 5 ulipitishwa na bunge la taifa. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Sudani Kusini inatuma wanajeshi 750 kujiunga na kikosi cha Afrika Mashariki kinachojaribu kuleta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya wao wenyewe kukabiliwa na kurejesha amani nyumbani. Idi Ligongo anasoma ripoti ya Sheila Poni kutoka Juba, Sudani Kusini.
Rais Salva Kiir alituma rasmi wanajeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujiunga na kikosi cha kanda ya Afrika Mashariki kinacholenga kumaliza miongo kadhaa ya umwagaji damu nchini humo. Wanajeshi hao wanaungana na vikosi kutoka Kenya, Burundi na Uganda katika kile kinachojulikana kama mtihani kwa uwezo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kujibu hasia katika eneo hilo na kuleta utulivu nchini. Akihutubia wanajeshi mjini Juba kabla ya kuondoka, Rais Kiir alishauri kikosi hicho kudumisha weledi wa hali ya juu.
Hasa ilgu mjeji nazami, ilgu machini tahafuzi usalamu.
Mnakwenda na dhamira ya kufanikiwa kuleta amani Kongo. Sasa mnakwenda kwenye jukumu la kulinda amani. Kofia zenu pekee ndizo zitabadilika na kuwa za blue kwa sababu mtashiriki katika operesheni ya pamoja ya nchi zote za Afrika Mashariki. Na wasihi mkaonyeshe nidhamu na kufuata amri pamoja na kutekeleza maagizo.
Pia aliwaagiza wanajeshi kutofanya uhalifu kama vile ubakaji.
I want you to keep an azam.
SPLA wakati wa mapambano ya ukombozi ilikuwa na nidhamu kubwa. Sitaki muende kusababisha vurugu au uhalifu. Msiende kufanya ubakaji wa wanawake na wasichana.
Waziri wa ulinzi wa masuala ya wanajeshi wa zamani Angelina Teny alisema kwamba kama mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Sudani Kusini ina mchango katika usalama na utulivu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alisema tuliombwa kuchangia kikosi na tumekuwa tukijiandaa kwa muda wote huu na vikosi viko tayari. Wamepokea tu maagizo yao ya mwisho kutoka kwa rais na amiri jeshi mkuu na sasa watakuwa njiani kwa ajili ya operesheni hiyo. Angelina Teny alisema Jumuiya ya Afrika Mashariki imetoa uungwaji mkono wa kikanda kwa kupelekwa kwa wanajeshi wa Sudan Kusini mashariki mwa DRC. Alieleza kwamba kupelekwa kwa wanajeshi wa nchi hiyo ni hatua nzuri inayofanywa na nchi inayopambana na masuala yake ya usalama. Wanajeshi wa Sudan Kusini watawekwa katika mji wa Goma ambako watafanya operesheni ya kurejesha hali ya kawaida katika eneo hilo ambako wanajeshi wa Kongo wanapambana na kundi la waasi la M23 ambalo linashutumiwa kuwalenga raia katika mzozo uliodumu kwa takribani muongo mmoja. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, wakili wa raia wa Ufaransa aliyezuiliwa Morocco akipambana na hatua ya kupelekwa Marekani kwa tuhuma za udukuzi aliliambia shirika la habari la AFP Jumatano kuwa anaiomba taasisi ya Umoja Mataifa kuingilia kati. Philip Ohayon anayemwakilisha Sebastian Raoult mwenye umri wa miaka 21 alisema mlinzi wa gereza ameonyesha nyaraka mteja wake zinazoonyesha kuwa kurejeshwa kwake kutafanyika. Ohayon alisema aliwasiliana na kamati ya Umoja Mataifa dhidi ya mateso akiwataka kupinga uhamisho wowote kwa sababu chombo hicho kiliziwia urejeshwaji kadhaa ulioidhinishwa na Morocco katika miaka ya hivi karibuni. Mamlaka nchini Ufaransa, Morocco na Marekani hazijathibitisha taarifa hii kwa shirika la habari la AFP, lakini mwezi Agosti mahakama ya juu ya Morocco ilitoa kibali cha awali cha kuhamishwa kwa Raoult. Uamuzi wa mwisho kuhusu hatima yake uko mikononi mwa waziri mkuu wa Morocco. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa New York Jumatano ilisema inachunguza mwenendo wa George Santos, Mrepublican aliyesema uongo kuhusu wasifu wake na historia ya maisha yake kabla uchaguzi wake wa Novemba kwenye baraza la wawakilishi la Marekani. Ann Donnelly, mwanasheria wa kaunti ya Nassau, amesema madai ambayo yameibuka katika siku za karibuni kuhusu Santos ni mazito. Uzushi mwingi na kutofautiana kwa mbunge aliyechaguliwa Santos sio jambo la kawaida, Donnelly, Mrepublican, amesema katika taarifa, akiongeza kuwa wakazi wa kaunti ya Nassau na maeneo mengine ya wilaya tatu lazima wawe na mwakilishi mwaminifu na anayewajibika katika bunge. Amesema hakuna aliye juu ya sheria na ikiwa uhalifu ulifanyika katika kaunti hii tutafungua mashtaka. Santos alichaguliwa mwezi uliopita katika wilaya ya matajiri huko New York. Kinyang'anyiro hicho kilivuta hisia za hali ya juu kwa sababu wagombea wote wawili wakuu walijitambulisha kama mashoga na Santos alikuwa Mrepublican wa kwanza ambaye anajitambulisha kuwa mwanachama wa jamii ya mashoga kushinda kiti katika bunge la Marekani.
Safari za ndege kati ya Addis Ababa na mji mkuu wa jimbo lililotatizika la Tigray kaskazini mwa Ethiopia zimerejeshwa Jumatano ikiwa siku moja tu baada ya wajumbe wa ngazi ya juu serikalini kutembelea jimbo hilo kwa mara ya kwanza tangu vita vilipozuka. Hatua hiyo pia imekuja siku chache baada ya mkataba wa amani kutiwa saini jijini Nairobi. Mwenzetu Harrison Kamau amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Nairobi, Mauru Bwana Mwaka. Kwanza kabisa akamuuliza hatua hiyo ina maana gani kwa taifa la Ethiopia.
Bila shaka hiyo itakuwa ni ushahidi tosha kwamba hali ya usalama imerudi, kwa sababu hakuwezi kuwepo na usafiri wa ndege wa kuhusisha miji hiyo miwili ambayo ni Mekele, ni mji mkubwa katika nchi ya Ethiopia, na Addis Ababa ikiwa amani haipo.
Hebu tueleze wewe ukiwa mtu ambaye ana ufahamu wa karibu wa eneo hilo la Tigray na vile vile taifa la Ethiopia kwa ujumla. Unaona kama ni manufaa yapi sasa ambayo yatafunguka kutokana na safari za ndege kurejea tena katika jimbo la Tigray?
Manufaa moja hapo ni kwamba uzalendo wa Ethiopia ama uhakiki wa utaifa wa Ethiopia ama taifa la Ethiopia utakuwa umepatikaniwa, kutokana na kwamba iwapo sasa kuna kuwepo na uhusiano mawasiliano baina ya jiji kuu la Ethiopia na mji wa Mekele ambao ni mji mkuu wa Tigray, ni hatua kubwa sana ya kuonyesha kwamba uhasama ule umeweza kuondoka, na baada ya kwamba utakuwa umeondoka ingia katika ujenzi wa taifa la Ethiopia ambao liko katika hatari ya kupasuka ama kuzambaratika kutokana na fitina ambayo iliingia baina ya jimbo hili la Tigray na taifa la Ethiopia.
Tunachoshuhudia sasa hivi nchini Ethiopia ni matunda ya mazungumzo ya amani ya karibu kabisa yakiwa yamefanyika au kukamilika jijini Nairobi hivi karibuni. Unaona pengine kama matatizo ya Kiafrika wakati umefika kwamba yatatuliwe na viongozi wa Kiafrika tu, ama maeneo yenyewe yaanze kutatua matatizo yake?
Kichunguza sana kwa undani hilo tatizo la Tigray na taifa lingine la Ethiopia, ina taswira ya uhusiano na Renaissance Dam. Kuna uchochezi fulani unatoka pahali fulani ambao unatenda ndani ya Afrika, alafu una miale ya nje ya Afrika, ambao tatizo lake ni kwamba mkifanya hili na sisi tutawafanyishia hivi. Panapotumika sura zetu, sio kumaanisha matatizo yamepatikaniwa kutoka kwetu, lakini vile vile tuseme tu kwamba sasa kwa sababu limetatuka na wamekuwa mstari wa mbele kusika katika kuleta utatuzi huo ni wetu, sawa, tukubali twende, lakini kuna kiini macho ndani yake.
Hapo awali juhudi za kusitisha mapigano zilikuwa wakati mwingine haziheshimiwi. Wakati huu unaona kwamba amani itadumu nchini Ethiopia
kulingana na hali ilivyo sasa, kiangazi, njaa, kuzambaratika kwa uchumi. Hata kama hizi ni siasa, basi mtapigana mpaka lini? Inafika pahali inabidi watu lazima wajikisi, warudi nyuma, waweze kukubali kuelewana, kwa sababu mwisho wa kuisha ikiwa hampigani kwenda kama kwa mfano Tigray, ile mtozo wote ambao umekuwa nao umeshikiliwa na chama cha Tigray Liberation Front, na halikuwa na lengo ya kwamba wanajitenga kutoka Ethiopia, walikuwa wanapigania tu sana zaidi kuweko na ule ule umiliki wa utawala wa lile eneo. Yake hizi enzi tuko sio enzi za vita za zana, hizi ni enzi za vita za hikima na akili na uvumbuzi na maarifa.
Ni Mauru Bwana Mwaka akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Maafisa wa afya wa serikali ya Marekani wametangaza kuwa kwa sababu ya kuongezeka maambukizi ya virusi vya corona nchini China, abiria wote kutoka nchi hiyo watalazimika kuonyesha vyeti vya uthibitisho wa kutokuwa na maambukizo ya COVID-19 ili kuingia Marekani kuanzia Januari 5. Wale watakaoruhusiwa kuingia bila ya uthibitisho ni watoto pekee walio chini ya umri wa miaka 12. Hatua hiyo ya Marekani ya kuhitaji vipimo vya COVID-19 kwa wasafiri kutoka China inaungana na kama zile zilizochukuliwa na mataifa ya India, Italia, Japan na Taiwan. Nimezungumza na Amina Ali, mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia, na kwanza nikataka kujua hatua hii ina maana gani?
Kutikana hatua ambayo serikali ya Marekani imechukua kuhusu konjo ambao wanatokea Uchina ambao wanatakiwa waoneshe vyeti. Kwanza mimi naweza kusema hii imechukuliwa kiachia COVID kama ni janga la dunia, lakini vile vile hii imewekwa baina hizi nchi mbili ambazo kweli hawa ni rival wa uchumi. Kwa hivyo Marekani imehisi kwamba ili kuiwekea China swala kama hili ni kuweza kuibana China. Ingawa tunaelewa kwamba COVID ni janga la dunia, linatokea kila sehemu na kila nchi na utaratibu wake, na kila nchi na sababu ya kuweka vikwazo, lakini vile vile hapa kuna geopolitics ambayo imeingia baina ya mataifa mawili.
Lakini tunaona kwamba mataifa ya India, Italy, Japan pamoja na Taiwan yameweka masharti haya haya ambayo Marekani yenyewe imeweka, tena yenyewe yalitangulia. unadhani kuna mwelekeo wa mataifa mengi zaidi kufanya hivyo kwa taifa hili la China?
Kila nchi ina utaratibu wake katika masuala ya afya, katika kuhakikisha kwamba nchi hiyo iko salama. Kama utalichukua suala la China na India au China na Taiwan, wana haki kamili nchi zote hizo kufanya wanavyopenda kutokana na kunusuru watu wao ambao wataweza kuathirika na ugonjwa huu. Mimi naliangalia suala la China na Marekani vile vile, ukiachia kwamba kuna taratibu za tiba ya ugonjwa huu na sheria za kinga, lakini zaidi naliangalia katika mambo haya ya ukiangalia Taiwan na China, hilo ni suala jingine kabisa. Ukiangalia India na China ni suala jingine kabisa, kwamba kila taifa lina taratibu zake na sheria zake za kuweza kudhibiti magonjwa hatari duniani.
Na tunaona kwamba kwenye taarifa ambayo imeelezwa, mmoja kati ya maafisa ambao hawakutaka kutajwa majina yao wamesema kwamba kuna hali fulani ya wasiwasi kwamba China haitoi taarifa za kina juu ya mlipuko huu wa COVID-19 kwa nchini humo. Kuna uwezekano labda unadhani aina hii ya virusi ikawa ni tofauti ya aina nyingine ambazo zimekuja kutokea, na dunia inapaswa kuwa na wasiwasi kwa hali hii ikikumbukwa hasa COVID ilianzia China?
Nakubaliana na hoja kwamba ugonjwa huu umeanza China, na tangu kwa awali China ilikuwa pengine haitoi ushirikiano wa kutosha chanzo cha ugonjwa huu. Lakini tukumbuke wazi kwamba hizo data ambazo watu wanazitaka zitokee kuhusu ugonjwa huu, ambapo China inadhibiti isitoe kwa dunia ili aina virus ambazo zinajitokeza kule, mimi naweza kusema kwamba hii COVID-19 mzunguko wake kama utaanza China unaweza kubadilika kwenda katika nchi nyingine yoyote duniani na ukaleta athari. Na tumeona ugonjwa huu umetokea katika nchi tofauti ikiwemo hii Marekani na maambukizi ya ugonjwa huu. Kwa hiyo hizo data ambazo zinazungumzwa, kila nchi ina haki ya kuhifadhi data, lakini vile vile kuna vyombo vya kimataifa vinaruhusu data kupatikana, na hili linaweza kufanywa moja kwa moja na shirika la afya duniani kuila.
Ni Amin Ali akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Seattle, Washington, hapa Marekani. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia redio shirika kote eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hapa basi pata burudani ya muziki.
Mama kwa mbali kini nikono toni kumuka zile nilivyo badilika kuse kwa ibisha nilivyo kwa mwazo na weo karijamuta pesa nyingi nilishika leo na badilika kimia kamini achati itakmini alia mustizamani inaokesha Aliomba sana Mola akamvusha bahari tie, mimi niliomba sana Mola nikutane na wewe tena tie 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 mama jeje jeje ya kwae mama jeje tambata mama jeje kwa tie mama jeje sana hata kipindi tuna raha unalala nikikuimbia eti simba simba sifa simba naliwa simba nafukwa tile simba nazaliwa.
Msikilizaji unaijunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Vikosi vya Russia vimezidisha mashambulizi ya makombora na mizinga kwenye mji wa Kherson zaidi ya wiki sita baada ya mji huo kuchukuliwa tena na wanajeshi wa Ukraine na kuongeza shinikizo kwenye mstari wa mbele upande wa mashariki, jeshi la Ukraine limesema Jumatano. Rwanda imesema ndege ya vita kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeingia kwenye anga yake Jumatano, huko mivutano kati ya majirani hao wawili ikiongezeka juu ya waasi wanaozidi kusonga mbele katika eneo lenye mzozo la mashariki mwa DRC. Mahakama nchini Ivory Coast Jumatano iliwahukumu kifungo cha maisha wanaume wanne wa Mali waliopatikana na hatia ya kusaidia katika shambulio la kigaidi kwenye eneo la mapumziko la ufukweni na kusababisha vifo vya watu 19. Iran inapaswa kuacha kuwanyonga na kuwatesa waandamanaji na inapaswa kuwa na mazungumzo nao, waziri wa mambo ya nje wa Italy Antonio Tajani amesema Jumatano baada ya kumuita balozi wa Iran. Mahakama maalum ya uhalifu iliyoundwa kuhukumu uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati imeongezewa muda kwa miaka 5 zaidi kwa mujibu wa sheria iliyopitishwa Jumatano. Wakili wa raia wa Ufaransa aliyezuiliwa Morocco akipambana na hatua ya kupelekwa Marekani kwa tuhuma za udukuzi aliliambia shirika la habari la AFP Jumatano kuwa anaiomba taasisi ya Umoja wa Mataifa kuingilia kati.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana, naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Disemba 14, Baraza la Uchumi na Jamii la Umoja wa Mataifa lilipiga kura kuifukuza Iran kutoka kwenye tume kuhusu hadhi ya wanawake. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield alisema kuwa matokeo ya hatua hii yatasambaa kote ulimwenguni na kusisitiza kuwa juhudi hizi zinaongozwa na Marekani na zinajibu wito wa sauti ya kiraia nchini Iran. Hatua ya kihistoria ilichukuliwa ikiwa ni majibu ya ukandamizaji wa kimfumo wa utawala wa Iran kwa wanawake na wasichana na kwa ukatili wa utawala dhidi ya waandamanaji wa amani ambao waliingia mitaani kote nchini Iran yaliyochochewa na kifo cha msichana Mahsa Amin mwenye umri wa miaka 22 mwezi Septemba aliyekuwa chini ya ulinzi wa polisi. Serikali ya Iran kwa hakika ilidhani kifo cha Mahsa kitakuwa ni takwimu nyingine tu, alisema Balozi Greenfield. Lakini wakati huu ilikuwa tofauti. Waandishi wawili wanawake majasiri, Niloufa Hamedi na Elahe Muhamedi, waliripoti habari yake. Wakati watu wa Iran waliposikia, walisema imetosha. Wanawake na wanaume nchini Iran katika jamii na makabila walisimama kupinga hilo. Walidai haki zao za kimsingi za kibinadamu. Walikusanyika pamoja na kuandamana kutoa kilio chao. Wanawake, maisha na uhuru, walisema. Katika jaribio la kukandamiza sauti ya watu wa Iran kwa miezi 3 iliyopita, serikali iliwatia ndani na kuwatesa maelfu ya waandamanaji wa amani. Mamia waliuawa na adhabu kali sana zilitolewa, ikiwa ni pamoja na adhabu ya kifo kufuatia kesi na kuwekelea kesi za uongo. Mshauri wa usalama wa taifa Jake Sullivan alisema katika taarifa kwamba kura ya kufukuza Iran kutoka katika tume ya Umoja wa Mataifa kwa hadhi ya wanawake ni dalili nyingine ya kuongezeka kwa ridhaa ya kimataifa kwa Iran na madai ya wajibikaji. Miongoni mwa hatua nyingine alielezea mwezi uliopita, uamuzi umefurahiwa na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa na kuunda tume ya kuchunguza ukweli kuhusiana na hatua za kikatili za utawala wa Iran dhidi ya watu wake. Na taarifa ya pamoja ya Disemba 8 iliyotolewa na nchi 9 ililaani kulengwa kwa manyanyaso kwenye mitandao na ukatili uliofanywa na mamlaka ya Iran dhidi ya waandamanaji wanawake. Ametaka kutumiwa njia zote za uwajibikaji dhidi ya utawala wa Iran na maafisa wake kwa ukatili waliotenda. Baada ya kura ya kuiondoa Iran kutoka kwenye tume ya hadhi ya wanawake, Balozi Thomas Greenfield aliita siku hiyo ni kubwa. Tumesimama kwa ajili ya Mahsa, tumesimama kwa wanawake, tumesimama kwa ajili ya maisha na tumesimama ili kupigania uhuru. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.